Seguimos aquí na COPE, falamos agora de patrimonio natural, imos a chegarnos ata a Serra do Xistral e tamén a outras serras e outros territorios naturais que temos aquí na nosa contorna, porque temos que salvagardalos de cara ao futuro, e a veces non é sinxelo. Para falar connosco temos ao coordinador do proxecto Revinxe, Óscar Chao Penabado. Óscar, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, empezamos en primeiro lugar por unha nova, quizáis a menos bonita e que tivo polémica esta pasada fin de semana, como foi esa batida organizada nun coto de caza do Concello de Xove. Ao final, unha batida que non tivo éxito e vos xa durante os días previos, pois nas redes sociais, pois denunciábades este tipo de prácticas e que realmente pois se podía mellorar a convivencia deste cánido, pois coas poboacións de animais de gando que hai nas zonas das serras nosas, pois doutro tipo de maneiras, e non con estas batidas que a vos xa vos parecen que son cousa do pasado. Non sei como valorades, pois, por un lado, a intervención do que é a administración pública neste tipo de actividades e tamén, pois, do non éxito de que se conseguira, pois, abatir a ese suposto lobo que estaba causando danos no gando.
Sí, bueno, en primeiro lugar, pues decir que de Revinxe e tamén de Grupo Lobo, o que estamos facendo é un traballo. Nos temos outras, digamos, outras vías de investigación, pero unha delas é precisamente pues, un pouco un traballo de investigación sobre un pouco a distribución o a situación, digamos, das poboacións do lobo, pois pues, neste caso falamos do norte da provincia de Lugo. Neste caso, no caso de Xove, tiñamos identificado pues, un grupo xa dende hai pues, unha cousa de 2 anos, o que pasou, pois, pues, que avisouse en canto os primeiros ataques, pois pues, deuse un aviso por rexistro, neste caso, pois pues, a Consellería, a Dirección de Patrimonio Natural, e deuse un aviso, pois, pues, de que existía un grupo aí, de que podía ser pues, un risco, porque pues, estaba atopándose, digamos, con reses, sobre todo de gando menor, falamos de ovellas, falamos de cabras, moitas veces, desprotegidas, non? É entendible, lógico, a certo punto, non? Se non había ataques antes, pois pues, que reses estuvera un pouco, non digo desatendidas, pero, bueno, sin unha protección especial. Pero bueno, en canto comenzaron os primeiros ataques, pois era cousa de días ou de meses de que eso fora máis, porque, bueno, especializan, se atopan, por decirlo de unha maneira, se atopan unha presa fácil e moi accesible, sin protección, pois non a van a abandonar, lógicamente. Para eles é, pois, un alimento moi, moi sinxelo de acadar. Entón, avisouse, deuse toda a información que poníamos, por onde se movía ese grupo, os exemplares, facilitouse incluso pues, as zonas con máis risco de sufrir ataques ao gando, e, bueno, pedíase un pouco que a administración tomara medidas e aplicara ese plan de gestión que leva, bueno, aprobado desde 2008, pero moitas veces non se chega a aplicar. Neste caso, pois, foi así, non? 2 veces, tanto 2019 como neste 2020, pois, enviouse esa información, non tivemos resposta, e agora, bueno, pois, vimos de asistir a esa aprobación desta montería a un lobo que creemos que non é útil nin ten ningún sentido. Todos os estudios científicos o que te din é que non serve para nada matar un exemplar. Se falamos, por exemplo, de que houbera 4 ou 5 lobos dese grupo, eliminar un lobo non serviría para nada. O sea, de feito pode provocar máis problemas dos que xa hai. Entón agardaremos a ver que o que pasa agora, pero desde logo que ninguén conte que o problema vai desaparecer. Matarse ou non se matar o lobo.
Vos, dende logo, que apostades é por un maior coñecemento da especie, por ver cales son as súas poboacións, como actúan na nosa zona, e de feito estades investigando, víamos estes días na vosa páxina de Facebook, que estaba na zona de Sevilla, na Estación Biolóxica de Doñana, pois para coñecer un pouco máis destes animais que nos axuden a afondar na convivencia necesaria entre o lobo e o ser humano, non?
Sí, neste caso, bueno, temos aí unhas compañeiras da asociación que foron alumnas do Instituto do San Rosendo, en Mondoñedo, que foi onde naceu o proxecto e que están agora en Doñana, están un pouco traballando en temas relacionados coa xenética do lobo, analizando, pois, mostras, vendo un pouco, despois, pois, a diversidade xenética que teñen as poblacións aquí do norte de Lugo, do norte da provincia.
Un poquinho que o que sabemos agora mesmo destas poboacións, porque se fala nos estudos, sobre todo tamén aparte dos estudos oficiais, pois xente que a lo mellor non coñece o que pasa realmente nos nosos montes, fala de que hai moito lobo, fala de que a situación pois é insostible en algúns casos, pero cal é a realidade agora mesmo que temos, por exemplo, sin ir máis longe, nas montañas do Xistral?
Bueno, as montañas do Xistral son unha zona, obviamente, de densidade pues, elevada da especie, non? Eso é innegable, leva sendo así, pues, de hai moitísimos anos. Pasa que logo hai un montón de mitos ou falsas crenzas pues, que costa moitísimo, digamos, erradicar entre a población. A xente sigue pensando pues, que os lobos se soltan, igual que ti expliques pormenorizadamente que eso é mentira, non hai ningún tipo de prova. Bueno, pues, costa moitísimo erradicar esos pensamentos entre a población, siguen pensando pues, que están marcados con un microchip, siguen pensando, pues, no sé, que se ceban coas reses especialmente porque son, no sé, animales sanguinarios, ¿no? Entón, costa moito erradicar iso, e neso estamos un pouco traballando, pero a situación da zona do Xistral pois pues, é non se pode negar, é unha zona pois pues, sempre de densidade do lobo porque non primeiro teñen un hábitat propicio con pouca, digamos, é unha das zonas, por decirlo de unha maneira, un pouco menos humanizadas, porque o territorio galego digamos ten un alto grado de humanización, prácticamente hai unhas zonas moi moi concretas, pues con donde pode un pouco convivir a especie e pasar un pouco desapercibida. En este caso, ademais, ten unha fonte de alimento extra que a veces pues ese gando que vive en situacións pues de semiliberdade ou casi de total liberdade. Falamos pues eso, pues das bestas ou deses cabalos que viven pues todo o ano nesas montañas prácticamente en situación de liberdade, sin ningún tipo de manexo, claro. Eso, pues, sobre todo os animais máis novos, pues son parte do alimento, forman parte da dieta do animal. Entón, temos hábitat, temos alimento, e, bueno, reúnese todas as condicións para que haxa unha densidade de lobos pues, relativamente alta. Eso é así.
Falando precisamente desa parte, da parte dos gandeiros que teñen pois as vacas, as bestas, outros animais soltos no monte, cal é a, non sei, a medida correcta, a medida ideal por parte das administracións para que non suceda pois ningún suceso dos que viñamos falando pois durante toda a entrevista? É dicir, é mellor pois dar cartos despois de que sucedan os ataques ou axudar a que se preveñan de alguna maneira? É dicir, pois apostando por mellores peches, por controlar mellor o gando con animais como mastins ou outros animais de compañía, pois como se pode pois artellar pois estas medidas que poden axudar pois a esa convivencia da que xa levamos falando un ratiño?
Bueno, depende moito do tipo de gando do que estemos a falar. En principio, obviamente ten que haber axudas a posteriori, é dicir, que paguen eses danos que ocasiona o lobo, eso é lógico, e de feito falla, non? Fallan esas axudas, moitas veces as cuantías en algúns casos pois son máis baixas do que deberían, pero o problema principal que hai xa non é nisquera a cuantía que se paga por os animais mortos, sino moitas veces o tempo que se tarda en, digamos, en pagar esas axudas. Hai xente que ainda leva esperando pois moitísimos meses ou a veces máis de un ano e anos incluso a que se paguen esas axudas, non? Eso non debería ser así, é unha cousa de administración que, desde logo, pues, teñen que solucionar. E outro das medidas máis eficaces, a medida máis eficaz, son medidas preventivas. É dicir, eu sei que na miña zona, porque prácticamente hai que tener en conta que en máis do 90% do territorio galego o lobo está presente. Na provincia de Lugo, moito máis, prácticamente no 100%, no 98%. Entón, sendo conscientes de situación, o que hai que facer é pensar un pouco, é dicir, vale, pues, eu teño meu gando aquí, sei que nesta zona pode haber lobos ou os hai, e entón teño que tomar unha serie de medidas que poden ser máis sinxelas ou máis custosas. E teñen que ter, esas medidas teñen que ter o apoio, primeiro a información, os bandeiros por parte da administración, que eso ven recolle tamén no plan de xestión do lobo, e logo unha serie de axudas para que esas gandeiros ou esas gandeiras podan tomar esas medidas, que les saiban cales son as máis eficaces en cada caso. Non é o mismo, por exemplo, proteger, como neste caso de Xove, ou noutros casos, que a veces hai ataques a gando menor, a ovellas e cabras, e eso suele ser, pois, ni siquiera unha grande explotación, suele ser, pois, unha familia, pois, que ten 4, 5, 6 ovellas ao carón da casa. Están desprotegidas totalmente. Esas ovellas é moi sencillo, por exemplo, de gardarlas. E con unha medida moi sencilla de simplemente recorrielas nun pequeno alpendre pola noite, bastaría con eso, non fai falta nada máis. e aí van a maior parte dos ataques neste caso. E logo hai medidas xa máis complexas. Falamos, por exemplo, pois de dotar con cans mastins, que son moi eficaces, pero claro, non vale calquer can nin calquer mastín. E hai que criarlos normalmente, tenese que criar con o propio gando que van a defender. Non vale de nada comprar un animal adulto, por exemplo. Pues... Son medidas que moitas veces os gandeiros pois poden descoñecer, e fai falta que a administración os informe e que lles xestione, digamos, as axudas para adquirir ese tipo de medidas preventivas, que saben cales son as máis eficaces según o tipo de gando e segundo a zona na que se atopa a explotación.
Pues importante esa concienciación, esa información para todos os gandeiros, para toda a xente que teña pues, gando dun xeito máis profesional ou dun xeito máis afeccionado para que non sucedan percances deste tipo. Xa que falamos de concienciación, falando en xeral do proxecto Revinxe, hai moita xente, moitos ointes que xa vos coñecen pues, a través da páxina de Facebook, a través de outros medios de comunicación que xa transmitiron as imaxes gravadas aí na Serra do Xistral, pero sigue se sorprendendo moita xente, sobre todo de entornos máis ou menos urbanos, de que realmente tan preto das nosas casas haxa unha fauna silvestre tan importante e que a veces non nos damos conta de que a temos pois aí ao carón, non?
Sí, é así, a ver, nos traballamos moitas veces pois con estudios de fauna, primeiro facemos pois seguimento, facemos por decirlo de unha maneira unha labor de rastrexo, de traballo de campo pois bastante minuciosa, que non le dá moito tempo. Despois ven outro traballo que neste caso utilizamos pois unha serie de cámaras de fototrampeo que nos permiten pois un pouco ter imaxes deses animais, desa fauna, sen molestarlos, sen alterarlos, que nos dan moita información sobre o comportamento, sobre a reproducción, sobre a distribución, entón un pouco por onde traballamos. E é certo que moitos animais pois atopase moi cerca pois das casas, e que hai que insisto en que a poboación galega atopase moi espallada. Non hai casas e núcleos poboacionais pois prácticamente distribuído por todo o territorio. Iso fai que moitas veces tamén no caso do lobo, no caso de outros animais, que se acercan, cada vez se acercan máis ás casas. Poden ser casos puntuais, pero normalmente xa estaban aí, o que pasa porque máis probable que pasasen totalmente desapercibidos. Que a fauna, hoxe en día, prácticamente cada calquera mamífero de mediano ou gran tamaño, podes atopar cerca dun núcleo poboacional. Eso non significa que a fauna se acerque e chegue máis ás casas. Casi que nos estamos por ir unha maneira cada vez máis espallando a nosa actividade aos sitios máis recónditos, ¿no? Por exemplo, no Xistral, pois pues, antes era unha zona moi inaccesible. Ahora mismo é unha zona moi accesible, pois pues, con todas as pistas que hai abertas por o tema dos parques eólicos, pois pues, chegas moi fácil e de unha maneira moi sinxela a todos os sitios. Eso dá pé a que sea unha zona moito máis humanizada, ¿no? Ainda así, pois pues, conservase bastante ben, porque é unha zona na que sí que hai menor grado, digamos, de presencia humana que en outras, pero bueno, a fauna está espallada, xa te digo, por todo o territorio, neste caso, tanto o lobo como outras moitas especies.
E xa por último, Óscar, ti que és profe en Mondoñedo, que tes experiencia co rapaces e rapazas da nosa zona, como está esta concienciación de cara ao futuro? Porque sí que moitas veces se fala pois que a poboación ten un descoñecemento en certa parte do que está sucedendo ao noso redor, pero non sei os rapaces que moitas veces nos queixamos de que viven neste mundo digital, dos seus móviles, as súas tablets, as súas redes sociais, non sei se hai un interese por seguir pois traballando por ter este patrimonio natural, natural, este ecosistema que temos aquí nos nosos montes, pois protegido e que realmente pois sexa un valor importante de cara ao futuro.
Bueno, pois eu confío que si, de feito, é a principal motivación miña neste caso pois para traballar no con este tipo de proxectos no centro, e os meus compañeiros e compañeiras, e bueno, creo pois que bueno, que hai que traballar neso na xente, coa xente máis nova. É complicado mover a veces e cambiar, digamos, actitudes que están moi enraizadas ou entre a xente máis maior, bueno, é complicado. Pero coa xente nova, pois, bueno, hai que intentarlo e eu creo que sí, que a vista está, non? Que gran parte do alumnado pois, que saiu aquí, incluso xa do instituto, que xa non está no centro, traballando pois, co proxecto, pois, son familias que teñen, digamos, unha labor pois, que son gandeiros ou son agricultores, vese que aprecias esos cambios, digamos, na familia, na xente, entre os veciños, e un pouco son eles os protagonistas deses cambios. É moi diferente que eles mesmos traballen niso, sean os protagonistas, se den conta pois, a realidade que teñen o seu carón, que non sexa unha xente, unha persona de fora, que lles veña dar un discurso, non, totalmente aséptico el lonxe da súa realidade, non? Que eles mismos sean os propios protagonistas dese cambio, que é un pouco o que se busca tamén con ese proxecto, non? Que a cidadanía e a xente do rural, a través de dos máis novos, un pouco vaya a veces cambiando un pouco a certa mentalidade que ten sobre a fauna, sobre os ecosistemas na zona, sí.
Pues desde logo, implicación, concienciación, prevención, información e comprensión, todas estas palabras que podíamos facer rimas con elas, pero que son moi importantes de cara ao futuro dos nosos ecosistemas. Óscar Chao Penabad, coordinador do proxecto Revinxe aquí na Serra do Xistral, graciñas por atendernos e a ver se estas palabras sirven para que pensemos doutra maneira esta convivencia entre o lobo, entre o gando, entre todo o que é o ecosistema que temos aquí nos nosos montes. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.